Kipliyer Adaletlik Radyosu. Avşamız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 24. fevralı. Havarlar günlülüğü programımızı eşittirmeden olur, günün sağladığın teyadelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Allah'a emrat Rafi'yi.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Başta xabarlaryň gysgaça malumaty bilen tanışyp bolun. Şu gün ýerden prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň medeniýet we sungat işgärleri bilen ýörüýte duşuk geçirdi. Düýünki işlik birleşen milletler uramasynyň baş assambleýasy ilkinji gezekde günnegor ýurtlaryň Nowruz bayramçylygyny halkara günü hökmünde ikrar etdi. Şuň Gürgistanyň häkimetleri bu ýurdun bir ýolugçy çornyň hakykatdan hem Eýranyna mejbur gönürlüp, onuň aky iki ýolugçynyň tutdugy dilenligini tasdiklediler. Indi habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanışyp bolun. Şuň ýerden prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň medeniýet we sungat işgärleri bilen ýörüýte duşuk geçirdi. Türkmen telewizioňy bu duşukda döwlet lideriniň medeniýet we sungat işgärleriniň öňünde häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda anyk wezipeleri kesgitlendigini habar berýär. Ýöne bu wezipeleriň nähili wezipeler dowarada bolýan anyk maglumat berilmeýär. Maglumatda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň medeni we medeni durmuşyny mundan öýlekde ösdürmekligine gönükdirilen resmi namalaryň hem bir näçesine gol çekendigi habar berilýär. Şuň Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda Türkmenistanyna alternatif energiýa resurslaryny ulanmaklygyň meseleleri ady bilen halkara konferensiýa taşyldy. Ýewropa, Aziýa, Awstraliýa we Amerika dünýä bölüklerinin 27 döwletiň wekillerinin gatnaşmagyna 2 gün dowam etjek bu forumyň dowamyna spesialistler gün ýel we käbir beýleki alternatif energiýa çeşmelerinden peýdalanmaklygyň meseleleri barada pikir alyşarlar. Düýünki işlik birleşen milletler uramasynyň baş assambleýasy ilkinji gezekde günnegor ýurtlaryň Nowruz bayramçylygyny halkara günü hökmünde ikrar etdi. Balkan ýurtlarynyň başlap Merkez Aziýa we ýakyn günnegor ýurtlaryna çenli dünýäniň 300 milliondan hem gowrak ilaty tarapyndan bellenilýän bu bayramçylyk iň bir gadym bayramçylyklardan biri hasaplanýar. Köp halklarda bu Nowruz bayramçylygy täze ýylyň gelmegini alamatlandyrýar. Nowruz bayramçylygyny halkara günü hökmünde ikrar etmek baradaky teklip BMG-niň baş assambleýasyna Äzerbaýjan tarapyndan hödürlendi. BMG-niň baş assambleýasy 2010-njy ýylda bu bayramçylygy 23-nji we 24-nji martda bellemekligi karar etdi. Şuň Gürgistanyň häkimetleri bu ýurdun bir ýolugçy çornyň hakykatdan hem Eýranyna mejbur gönürlüp, onnaky iki tany ýolugçynyň tutsak edilendigini tasdiklediler. Düýün hepdeniň seýşenbi güni Eýranyň häkimetleri şol Dubaýdan Gürgistana uçup barýan uçurdan iki tany tündü tögejüçünüň düşürilip tutsak edilendigi barada maglumat ýaýradypdylar. Şol maglumatda tutsak edilenlerden biriniň Jundalla hatly ekstremistik tündü toparynyň lideri Abdulmalik Rigidi gaýdyldy. Emma ikinji şahsiýetiň kimdigi barada welin maglumat berilmedi. Şuň Gürgistanyň Aba Joldory atly milli howa kampaniýasynyň başlygynyň urunmasary Talaýbek Turumbekow bu maglumaty tasdiklap, hakykatdan hem Dubaýdan Gürgistana uçup barýan bu uçuryň düýün Eýranyň Bender Abbas şäherine gönürlendigini we iki ýolugçynyň tutsak atyna alynandygyny aýtdy. Aziýanyň futbol oýunçy konfederasiýasynyň Kuba urunnaky ýarşyň ýarym finalynda şuň Türkmenistanyň ýygynly komandasy Täjikistanyň komandasyny 2-0 hasap bilen utup ýarşyň finalyna çykdy. Bu duşukdan öň Türkmenistanyň futbolçylar Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň futbolçylary bilen bir-bir hasap bilen deňmeden oýnadylar. Soňra Türkmenistanyň ýygynly komandasy Hindistanyň we Gürgistanyň ýygynly komandalaryny 1-0 hasap bilen utdy. Şuň Aziýanyň futbol oýunçy konfederasiýasynyň Kuba urunnaky bu ýarşyň ýarym finalynda Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň ýygynly komandasy Birmanyň ýygynly komandasy bilen duşuşýar. Şol duşuşyň ýeňijisi bolsa finalda Türkmenistanyň ýygynly komandasy bilen birinji ýer urunny bäýetleşer. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdaky möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a emanet rahim. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Thank you.
Hormatly Aradatlyk Radiosy, gaderli dinleyijiler, Habarlar günnäligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Programmanyň başga 25 minudyny, Aşgabatda alternatif energiýa çeşmelerini ulanmak boýunça halkara ilmi konferensiýa açyldy. Ol näme üçin Türkmenistanyna geçirilýärkem, Türkmenistanyň bu gurdan tebigi mümkinçilikler nähili? Şu temadan syýny Kazakistan, Kırgızistan, Tajikistan bilelikte energiýa sistemasyny döretmekçi. Muňa nähili zerurlyklar hem mümkinçilikler bar? Bu aradaky maglumatlary dikkatiňizi öýdürler. Ajaýyp türkmen kompozitori Nurhan Mehmedow diýeri gelip ýörenine şu gün 70 ýaşyny toýlardy. Bu ajaýyp adam marasyny nakly gepleşigi hem Tatarstanyň we Başgyrdystanyň halk artisti Rim Hasanow bilen Nurhan Mehmedow faratyna geçirilen interwýuny dinlärdiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Aşgabatda alternatif energiýa çeşmeleri barada halkara ilmi konferensiýa açyldy. Oňa dünýäniň 27 ýurdundan, Awstraliýadan, Ýaponiýadan, Aziýa, Ýewropa, Afrika, Amerika ýurtlarynyň alymlar, ilmi guramalaryň, kompaniýalaryň, ýokary mekdepleriň ýolbaşçylary, halkara gün energiýasy merkeziniň hem gün energiýasy boýunça halkara sowetiň wekilleri gatnaşýar. Şeýle forumyň Türkmenistanyna geçirilmegi tötenlik däl, çünki sowet zamanında Aşgabatda gün energiýasy institutu işleýärdi. Ol arzan energiýanyň halk özeligine el ýeterli bolmak üçin köp işler bitiripdi. Niýazow döwründe beýleki uğurlar bolşary bir işe de gar yapdı. Inni Türkmenistanyň alternatif energiýa çeşmelerini hususan gün energiýasyny ulanmakda nähili perspektiwalary bar? Habarçymyz gözel dinläli.
Forumun gidişinde alternatif energiýa çeşmelerine degişli ilmi tehniki, ekologiýa we ykdysady meselelerin gozaljagyna garaşylýar. Resmi maglumatlarda Türkmenistandaky ilmi pikiriň ösüşini görkezýän ägirt üstünlükler baradaky hasabatlaryň hem berilijek aýdyldy. Türkmenistanda bu ordan edilýän işleriň arasynda 2009-njy ýylda Ilymlar Akademiýasynyň çäginde gün institutunyň döredilenligi, günden şemaldan termal suwlaryndan biogazlardan giňden peýdalanmak inisiatiwasy bilen Türkmenistanyň çykyş edýänligi, ýurtda gün şemal kompleksiniň we diňe gün energiýasyndan işleýän dörli guralaryň döredilenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Türkmenistanda uzak ýyllarda esas alternatif energiýa çeşmesiniň gün energiýasy bolanlygyny bilermenler aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümetiniň owu hojalyk boýunça öňkü geňeşçisi Vladimir Yerofeýew günün energiýasyny ulanmak boýunça işleriň 80-nji ýyllarda aktiw alınıp başlananlygyny, munyň üçin Türkmenistan Dözürödülen Gün İnstitutunun Sovet Sayozunda Yekatak Yurite İnstitut Hökmünde işlenligini gurrun verdi. Vladimir Yerofeyev'in sörlerine vire hedirki dövrün ösen teknologiyaları günün energiyasini xas neticeli ulanmağı için ulu mümkinçilikleri dörödüyer. Güneşli Türkmenistan'da olsa bunun için tebiği mümkinçilikler hem bar.
Prinsipi Türkmeni solnışnik dney более чем достаточно, чтобы можно было использовать.
Emma Vladimir Yerofeyev'in pikirine göre alternatif energiýanyň hasyly mukdarda işläp çykarylmagyny şemaldan işleýän elektrostansiýalaryň guruluşy arkaly üçin etmek mümkin. Bu ugur Ýewropanyň tejribeleriniň ulanylmagy arkaly Türkmenistanyň tebigi şertlerinde netijeli bolup biler diýip bilermen bellädi.
A mesta w Türkmeniýe, gde bolşa çaş goda duýet silniy wetr, eto bolýe çem dostatçyna sezonu.
Ýylyň aglaba bölegine güýçli şemal ýerleri ýeterlik. Meselen, Balkan vilayaty ýaly ýerlerde şemal generatorlarynyň gurulmagy we energiýanyň şemaldan alynmagy ören netijeli hem behwitli bolup bilerdi.
Bu wyrobotka elektroenergii непосредственно вот ветрогенераторами.
Alternatif energiýa çeşmelerinden peýdalanmagyň ýanygyç energiýa ferişdelerine baý döwletler üçin hem ähmiýetlidigini bilermenler bellýärler. Bu alternatif energiýa ferişdelerinin ekologiýa taýdan has arasy, maly çykdyjylar taýdan bolsa arzan düşýänligini aýdýarlar. Ekologiýa boýunça alym Orsetiň Ilymlar Akademiýasynyň geňeşçisi Aleksey Yablokow Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Сейчас мир очень сильно меняется. Кстати, возьмите, пожалуйста, Швеция отказала, в принципе, приняла
Dünya häzir güýçli dep gündürýär. Meselem Şwetsiýa hem atom stansiýalarynyň we ýanygyç energiýa ferişdelerini satyn almakdan el çekmek kararyny mälim edýär. Bu ýurtda yerli energiýa çeşmelerinden hususan agaz ýakyp biomassadan energiýanyň işläp çykarylmagy göz öňünde tutulýar. Germaniýada, Ispaniýada hem energiýanyň ýarsa alternatif energiýa çeşmelerinden alynýar.
И Испания, там половина энергии уже получает за счет нетрадиционных источников энергии.
Алексей Яблоков альтернатив энергияны ислеп чыгармау үчүн тебиги шарттарга карамастан дүйнөнүн эхли күнжөклөрүндө дүрлүү мүмкүнчүлүктөрүн бардыгын ва мунун үчүн хазыркы дөрдө эхли ишленен технологиялардын бардыгын белгиледи. Ва хусусан да пес температуралы геотермал энергетика технологияларын мисал өкмүндө кетирди. Эми альтернатив энергетиканын өңүндө кебир пайдакелчиликтерин да бардыгын алым беллер. Унун пикирине көрө яңгыч энергия фиристелерине бай дөөлөтлөрүн шугун күн өрөн гирдежи атом энергиясы, невит ва газ өнүмчүлүк ялы пудуктары эсасы үнсүнү көнүктүрмөгү альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагынын өңүнө эсасы бөбөт салер.
Технологии все отработаны, все абсолютно. Она не развивается, потому что ее сдерживает вот эти самые атомные, нефтяное и газовые лобби.
Сөңлөр Ашхабадта Түркмөнстанда альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагы боюнча кечирилген халкаара конференциянын катнашуучуларына президент Курбангулы Бердимухамедов тарапынан жолунан үйлөнмөдө энергия ресурсларын улуу муктарды халкаара базарларына экспорт этмек менен бирликте Түркмөнстандын миллий иктисадият пудакларына тээзе иктисадий тайдын аматлуу ва экология тайдын коопсуз технологияларды орноштурмак боюнча хем иш эдиянлиги ва альтернатив энергетика жердин жаңгыч энергия пудагынын өсүшүнүн эсасы оорлордун арасында каралгандыгы айтылды.
Альтернатив энергия чечмелери боюнча Ашхабадта кечирилген халкаара конференция кем бул ордон Түркмөнстандын тебигий мүмкүнчүлүктөрү барасында таярланган сыйыны диңледиңиз. Меркабад юрттарынын тебигий энергия ресурстору боюнча мүмкүнчүлүктөрү дең дел. Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, невит газы бай юрттар. Кыргызстан менен Тажикстан тебигий газ кем электрик энергиясы менен үпчүнчүлүк маселесине жылын-жылына кыйынчылыктар чекер. Азыр Казакстан, Кыргызстан кем Тажикстан билеликте энергия системасын дөрөтмөкчү. Муга нәхилі дерурлықтар кем мүмкіншіліктілер бар. Бишкекте қаварчыймы майтандың нәлі.
Bu haqda 11 fevral günü Dushanbe şəhərindəki Qazaqstanın ilçisi Abdutalib Ahmedov jurnalistler bilen bolon duşuqda aytdı. Onun sözlerine göre, Merkezadiye yeketak energi sistemasının işlemeyendigi vaqtlayın yağday. Elektrik energiyasını Kırgızstanın Oş şəhərinin Tajikistanın Xocin şəhərine yetirip bermek meselesi iki yurdun prezidentlerinin duşuqında maslahatlaşılıbdır. Bu energi sistemi işi düşündüğünden son, Kazakistan stratejik maksatlarda Oğanistan bilen Pakistan'a hem elektrik energiyasını yetirip vermeyi planlaştırıyor. Şunu birlik geçmeli, Merkezadiyadaki yeketak energi sistemi Sovet Soyuzu dövründe bütün regionu elektrik energiyası bilen üpçün etmek maksadında kurulupdı. Özbekistan'ın geçen yılı 1. dekabrden bu sistemadan çıkandığı zararlı bu üç yurdun arasındaki bağlanışık kesilipdi. Resmi Dushanbe bundan 2 yıl ön gazaplık ıştaki energiya davası zararlı yurtta gumanitar krizisini ıglan etmege mecbur bolupdi. Sinçilerin pikirine göre Tajikistan bilen Kırgızstan'ın energetik resurslarından önümlü peydalanılmandığı üçün Merkezadiya yurtları energiya buğdağında özara hizmattaşlık edip bilmendir. Özbekistan regiondaki yeketak energiya sistemasından çıkacaktığını ıglan edip yağdayı beter kıyınlaştırıptır. Özbekistan'ın bu kararı gelmeyi Tajikistan bilen Kırgızstan'daki yağdayı hasam ağırlaştırıptır. Bu ağır yağdaydan çıkmak için Tajikistan özünün rogun gesini öz halkının kömegi bilen kurmağa girişti. Kambarata hidroelektrik stansiyasının kuruluşunu Moskvanın kömegi bilen ahırını yetirer mi ya da yok bu belli değil. Astana bolsa tersine Tajikistan ve Kırgızstan bilen energetika pudogunu birleştirmegin yolunu aktarıyor. Stokholm'daki Merkezadiya ve Kavkaz İnstitutu'nun barlıklar bölümünün direktörü Доктор Сванте Корнел радиомызда берген интервьюсунда бу меселеде Казакстан менен Өзбекстан өзлөрүнүн Меркезадиядагы лидерлигин көрсөтмөгө чалышыярлар. Казакстан Өзбекстандын иктисадтайдын күчлүүрөк болгондуктан бир нече жылдан бери Кыргызстан менен Тажикстан таасирин күчлөндүрмөгө аракет эдиер. Şeylilikte Kazakistan'ın bu iki yurdun energi proyektlerini koldamağı Astana'nın yürüdüyen siyasatının logik ödönüdür.
So it's a logical continuation of that policy.
Tajikistanlı analitik Karim Hamidovun sözlerine göre, häzirki günde şol yeketek sistema yok ve önkü hizmetdaşlık hem toxtap qaldı. Täze energiya sistema sebäpli Türkmenistan bilen Özbekistanın elektrik energiyasına mätäç bolup qalan Tajikistan bilen Qırğızstan indi bu problemadan utular. Möhümi Qazaqstan energiya sistema geriyan devletleri iqtisadi taýdan hem kömek berer. Bu üç yurdun yeketak energiya sistemasyny düzmek baradaky gepleşikleri näçe wagt dowam eder? Bu barada aýtmak kyn. Emma käbir ekspertleriň pikirine görä Täjikistanda we Qırğızstanda gurulýan gidroelektrik stansiýalarynyň gurulyp doly işe başlamagyna adından 5 ýyl wagt gerek.
Siz Bişkekdäki awarçymyz Maýsanyň taýýarlan gepleşigini dinlediňiz.
Soňky döwürde türkmen jemgyýetinde aýallaryň rolunyň ösendigi aýdylýar.
Jemgyýetçilik guramalaryny döretmeli.
Özbek gyzlaryny Türkiýede öz tenini satmaga näme mejbur edýär?
Başga iş bardy zaman kitäşli sandy bolup getdi ana bakşarly.
Oğan salı tədi gül dayda qiyidlara yaşlıqdan qovu terbiye vermelidigin aydiyar. Şu ve beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, söhbetteşlikleri dinlemek tüsləsəniz Zinan Dünyası programmamızı duşunuzdan geçirmek. Programmamız hepdənin çərşenini günü Aşqabat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenme günü iyirden 8 saat 5 minutta efere gidiyar.
Gepliýär Azatlyk Radiosy Habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Ajaýyp türkmen kompozitory, saz alemine ýetmejek saz eserlerini goýup giden Nurgal Mehmedow diýri gezip görenine şu gün 24-nji fevralda 70 ýaşyny toýlamaly. Ol woli juda ir. Döredijiliginiň iň ýokary kämillik derejesine ýeten wagty. Insan hökmünde ömrüniň men diýen döwrüne aramızdan gitti. Merhumu bugün jaýyň cennetden bolsun diýmel bolýar. Hem onu ýagşylykda ýatlaýar. Söz nowaty ýazyjy Hudaýberdi Halydan.
Nurhal Mehmedowyň döredijiligini içki nurunyan bilermenleriň ýazmagyna görä, ol gyzylar wagtda beherdenni marda hem bayramallı dürli çağılar öýlerini bolanyny doğulun yılı hem günü dürlü seneler bilen yazılıptır. Nur öğüdünün doğulun senesini takik bilmeyenliğine aydiyar. Ahirine ol, Mar'da yürütü medisini bağırlığından geçirliyar. Şununu 1940 yılın 24. fevralını dünya indi deyip şahat namı veriliptir. Şol sene hem saz öğrencilör tarafından ingisası ınımdar suut namı hasav ediliyar. Nuri gatı gıyska yaşadı. Şol gıyska ümrünü hem eğirt köp işler etmek başardı. Nuri'nin yeti zekinini, ütköşük talantına, vaktinine üns berildi mi diyen sual yüze çıkıyar. Muna gürrünsüz, hava deyip cevap vermek olur. Sebebi, yanı Moskva konservatoriyosunu kutorup gülen yaş kompozitora Şükür Vakşı filmine saz yazmak tavşırılıptır. Bu yerde Türkmen halkının milli saz kurali Dutar bilen dünya medeniyetinin kazanan yokor derecesi simfonik orkestrin uvazları hem yarışı diyer. Bizde şol dövürde ören avraylı kompozitorlar vardı. Yönü rejissör Polat Mansurov Nuri Hal Mehmedow saylaptır. Ol olsa özünü bildirilen ınamı Angryany bilen ödäpdir. Onun bu filmini yazan sazy Qırğızstanyň paýtagty Frunze şäherine geçen bütün saýoz konkursda ýörüti bayrağa münasip boldy. Bu saz barada uly söz ustady Çingiz Aýtmatow kim seslenmän bilmedi. Ol ilkinji iki seriýeli iň uly film aýgytlaýdymy saz ýazdy. Şondan soňra ol kinofilmler üçin saz ýazmakda iň esas hem tapylgysyz kompozitora ýörüldi. Onun eserlerini Mdama Moskwanyň iň belli saz toporlary çalmaly bolupdy. Şeyle de bolsa ol yurdun öz içinde hurmutlu derecede şöhretli atlara da yetip bilmedi. Bu arada Muğri'ni yakından tanıyan Türkmenistan'ın halk yazıcısı Anneverdi Ağabayev öz çıkışlarının birine şeyle deydi.
Adama vatını edilen kollu onu açıyor adam ösürüye. Muğri'ni de hiç ilik kollu değilin onu da bir taraftan inmerkisi Türkmenistan taraftan onunla uygulukta. Onun beylekleri biliver. Beylekleri onu kolluya da gaitip. Şeyler nimeler aydırdılar bu hakta. Belli adamlar. Ama bizde sol kolluk yoktu. Böyle en orta inmerkisi onu bir en küçücük ağıttan verirler barka diye. Olmadı da sol kolluk. Şu zehirli oğlunun köpsi son erak kolluk.
Nuri ağrıdan çıkandan sonra Ören kıskavatın içinde Türkmenistan'ın hem şol vaktki eserin sunuot medeniyet uğrunun berliyen yukur seylaglarının köpsünü ayırlıydına münasip bollu. Ol acayip kompozitor yokmününü ikrar edildi. Onun sağları mıdama yanlanlı. Hatta profesyonel sunuotu halamayan, opera ve balet tiyatrını yaptırın, fortepiyanada saat çalmağı gadağın eden önkü prezident Sapır Murat Niyazov'ım, Nurhal Mehmetov'un sağlarının aşı millidigini hem beyikdigini ikrar edipdi.
Nurhal Mehmetov yani bir sağlı yazıp keç bilek bilen dünya meşhur olup görünür. Ağır. O Nurhal Mehmetov'u ben tanıyan onun şu keç bilek yazısını gördüm ben o. Onun bir şu iyice ünlü ayrılman uru otururdu. Te mağdına batıyansa her notu tapıyansa. O bir 5 minitte yazılan mukami. Ben olur.
Nurhal Mehmetov'un beyik hizmeti var da onun kardeşlerinin kompozitor Aman Ağazıkov Nuri'nin durmuş bilen den yaşayanlığı var da yine şeyle deydi.
Bizim sevgili meşgul kompozitorumuz Nuri. Günlü görüyoruz onu. Nuri günlü var bizim aramız. Nuri yaşapıyor. Nuri'nin ruhu, Nuri'nin sadi, Nuri'nin gülür yüzü. Hem de onu canlı.
Kaysıdır bir dövürde onun kev reserleri eşitilmese de ol biz bilen mıdama yaşak geldi. Nuri katı gıyısga yaşadı. Şul gıyısga ümrünü hem yağırt köp işler etmeyi başardı.
Yazıcı Hudayverdi Halil'in dinlediniz. Kadirli dinleyiciler bu çaklarınıza yepleşikte Nuri Hal Mehmetov farasını Türkmen televizyonu için dörödülen dokumental filmde çıkış eden Türkmen şahirinin hem kompozitorinin çıkışından bölükler dinlediniz. Şimdi radyomuzun arşivinden Tataristan'ın hem Başkırdistan'ın halk artisti SSSR Kompozitorlar Sayılı'nın Heather Orfet Kompozitorlar Sayılı'nın ağzası Rim Hasanov filin Nuri Hal Mehmetov onun dörüdücülüğü arasında geçirilen interviyonu eşittiriyar. Siz o zaman üyedinizi dinleyicilerimize tanıştırsanız.
Я Рим Хасанов, композитор. Вот знаменитая певица Алсу пела песни, заказывала мне песни на татарском языке.
Мен Рим Хасанов, композитор. Белли айдымчы Алсу менің айдымларымы еріне етіріяр. Татар деліні айдым ядымағы тавшырыяр. Татар башқырлар арасында таналиян адам. Мен өңкі сестерін композиторлар сайудының ағдасыдым, әзір орыс етінкі. Совет заманыны әхлі республикаларын шол саны Түркменістаның әм дөрөдүзілік өкілілері білен форумларды, дөрөдүзілік ақшамларыны дұғышшардық.
Нуры Халмамедов всегда привлекал внимание композиторов тем, что он выделялся внутренней энергией и светом.
Нуры Халмамедов хемише ички жоошкуну, дашкы көзөллүгү менен композиторлордун үнсүнү өзүнө чекерди. Ол өзүнүн шөхлө эм энергия жайра диярди. Onun qarayışı, gen bir söz oqlaması vardı. Nuri'nin konsertlerini sıptırmadılığa çalışardık. Onun simfonik vakal eserleri gözbaşını Türkmen mukamlarından alıyardı. Şol saz gözü görünüp duran Türkmen sazı Türkmen'in yüreği. Şol bir vaatta da sözün doğru manasındaki dünya sazıdı. Nuri'nin sazları cadılayıcıdı. Şon için sayılın dürlü kuncaklarındaki saz muştakları da, kardeşleri de onu kovu verirdiler. Dostları köptü, cuda köptü. Bir gedek beni ucaklayıp, Rim, sen benim dostum dedi. O vaatlar men Başkırdistan'la Ufa'da yaşayardım. SSR kompozitorlar sayılının Ulan Gowur tarapy bu Romada Sowet Sahadynyň propagandasy boýunça buýra gaty gowy işleýärdi. Ol kompozitorlaryň sar döredýän adamlaryň gowy ýardymçysydy. Şoň üçin hem kärdeşler bolup dürli ýerlerde häýali şinni duşşardyk. Şeýle duşşyklar döredijilik inteligensiýa wekilleriniň ählisine gowy kömek edýärdi. Başkanın sağdın dinlemeyen öz eserin dörödüp bolmayar. Öz vaatınına köp kompozitorlar. Şol sağına Nuri Hal Mehmedov filen duşanım. Onun bilen duaslıklı katnaşıklı bolanım için ıkbalımdan radi.
И узнал очень многих композиторов, в том числе Нуры Халмамедова.
Sizin fikrinizce Nuri Hal Mehmedov'un sağlarının gımmatı nemedi?
В любом произведении Нуры Халмамедова прослеживается национальное туркменское начало.
Öňem birleşim ýaly Nurhan Mehmedow'un islenlik sady gözbaşyny, süňgüni, durkuny türkmeniň milli mukamlarından alyp gaýdýar. Onuň her bir sady şol bir wagtda doly milli, şol bir wagtda häzirki zaman, şol bir wagtda da dünýä sady bolup dur. Nuriniň sadlary çalınyp başlanyny, bu sadyň haýsy halka degişliligini bilmeýärdin. Ýöne ýuwaş-ýuwaşdan ussatlyk bilen edilen öwrümler şol sadyň haýsy milletiňkidigini Açaçayın yüze çıkarıyar. İnstrumental taallarını dinlesen, ter begül ihsaniyalı oluyarsın. Ondan kanmak mümkün değil. Şonu çoğun ulu höves bilen Nuri'nin konsertlerine varardık.
Его музыка представлялась. Я говорю, мы с удовольствием рвались на его концерты.
Siz Nuri Hal Mehmedow dünya saz formatını öz münasip oşandını koştu demekçi olyanızda.
Несомненно.
Ol dünya saz formatını ulu koşund koştu deyip, Tatar Başkır kompozitori Rim Hasanov Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna veren interviyosunu aytdı.
Он, несомненно, внес своей музыкой вклад в мировую культуру.
Европа Билеличинин Меркез Азия боюнча алып барган стратегиясынын чагында билим худоны реформалаштырмак барада нахили иштер амал ашырылды.
2007 when the European Union and the
Куа белеке метелер барада Европанын Меркез Азия боюнча билим инициативасы менен баглуу юрита доклад таярлан Британиялык алим Питер Джонс менен сөйлөттөш болдук. Эгер бул маселе сизди кызыктырган болсо, актуал көрүң атты кепешиңиздин ноботтагы тапкырны дуушуңуздан кечирмең. Ул чарчанба күнү Ашхабад убакты менен саат 8:29 de penşembe günü irden saat 8:20'de efire öder.
Kadırlı dinleyiciler Saatlara kesmeden son günün saatın havarları bilen tanıştırar. Programımızın ondan sonki 25 minutunda Kuba'da siyasi tutsak ağaçlık zirarlı aradan çıktı. Ol kim kim nem için tutsak edildi. Bu arasında maglumatlar verir. Türkiye'de 22. fevrallı 50 tövürögi yokarı dereceli harbı saklandı. Hakimiyetler bilen harbıların arasındaki bu oŋuşuksuzluğun sebebi nemede? Bu temadan tayyarlanan sini halkın siyasatlı rubrikamızda opozisyon partiler barasında Türkmenistan'ın prezidentinin çıkışı bilen bağlı Türkmen cemiyeti köp partiyalılığa tayyar mı diyen soruğu dörüyer. Bu soruğu yazıcının cevabını dikkatinize ödürler. Yurdun ova hocalığına su hem teknik resurslar yeterlik mi? Şu temadan avarçımızın tayyarlığını gepleşigini Amerikan filmlerinin Türkmenistan'ın festivali barasında Birleşik Ştatların Aşgabat'taki ilçhanasının diplomatı bilen havarçımızın geçiren interviyosunu dinlersiniz. Şerelikte aydın sağlara kesmeden son Allah Murat Rahim günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırar.
Yeah.
Gepleyer Adatlyk Radiosy. Täzeliklerin nowatdaky taýdyryny dikkatiňizde hödürleýär. Başda habarlaryň gaýytgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Şuňy ýerden prezident Berdi Muhammedow Türkmenistanyň medeniýet we sanat işgärleri bilen ýörükde duşuk geçirdi. Şunu Uwanistanın polisiyatı yurdun Kannagar velayet hakimliğinin bölüm yol başçıtı Abdülmecit Babay'ın iki tane hücumcu tarafından atıl öldürülüğünü haber verdi. Şunu İtalya'nın tuğduğu Google internet kampanyasının üç tane yukarı dereceli yol başçıtını, adamın şahsiyetini kemsedici video yazgıyının bu internet saytında yerleştirilmeğine güneyli hesaplap karar çıkardı. Inni şu weýle kawarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyş bolun. Şuň ýerden prezident Berdi Muhammedow Türkmenistanyň medeniýet we sanat işgärleri bilen ýörükde duşuk geçirdi. Türkmen telewizioňy bu duşukda döwlet lideriniň medeniýet we sanat işgärleriniň öňünde häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda anyk wezipeleri kesitlendigini habar berýär. Ýöne bu wezipeleriň nähili wezipeler de barada bolan anyk maglumat berilmeýär. Maglumatda prezident Berdi Muhammedow'un Türkmenistan'ın medeni durmuşunu bundan veylakta ötürmekluğa gönüktürülen resmi namaların hem bir nelçesine gol çekenliği havar veriliyar. Şunu Uwanistan'ın polisiyatı yurdun Kannagar velayet hakimliğinin bölüm yol başçıtı Abdülmecit Babay'ın iki tane hücumcu tarafından atılıp öldürülenliğini havar veriyar. Polisiyanın maglumatına göre Kannagar velayet hakimliğinin informasiya ve medeniyet bölümünün yol başçıtı Abdülmecit Babay şunu yerden işe göre bariyarka motosikli iki tane neveli adam tarafından atılıp öldürülüptür. Şuň Italiýanyň suwdy Google internet kampaniýasynyň 3 tany ýokary dereceli ýol başçytyny, adamyň şahsyýetini kemsedici video ýazgynyň bu internet saýtynda ýerleşdirilmegini güneýli hasaplap karar çykardy. Hususanda Google kampaniýasynyň bu 3 ýol başçyty 2006-njy ýylda autizm keselinden ejir çekýän bir ýaş oglunyň kemsedilýändigini görkezýän video ýazgynyň internete ýerleşdirilmegine ýol berenlikde aýplanylýar. Bu video yazgı İtalya'da internete yerleştiriliptir. Mälim bolşy ýaly häzirki wagt Google kampaniýasy YouTube we Google Videos ýaly video yazgylar bilen iş salyşýan internet kampaniýalaryna hem egelik edýär. Düýwi Kaliforniýada yerleşýän Google kampaniýasynyň matbuat sekretary Bill Etchison bu gurrun edilýän video ýazgynyň döredilmegine we onuň internete yerleşdirilmegine bu kampaniýanyň ýol başçylarynyň dahili däldigini aýdyp, Italiýanyň suwdunyň çykaran kararyna garşy Google kampaniýasynyň şikayet etjekdigini mälim etdi. Şuň ortaýetin prokuratura resmiýleri Dagistan Respublikasynyň içeri işler ministri Adilgerey Magomed Tagirowyň öldürilmegine guman edilýän 5 adamyň tutsak edilendigini habar berdiler. Adilgerey Magomed Tagirow 2009-njy ýylyň iýununda Makhachkala şäherinde snayper tarapyndan atylyp öldürilipdi. Ýöne bugünkü tutsak edilenleriň anyk şahsyýetleri barada maglumat berilmeýär. Düýünge işlik Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy ilkinji gedek günnugor ýurtlaryň Nowruz bayramçylygyny halkara güni hökmünde ikrar etdi. Balkan ýurtlarynyň başlap Amerika we ýakyn günnugor ýurtlaryna çenli dünýäniň 300 milliondan hem gowragy ilaty tarapyndan bellenilýän bu bayramçylyk iň bir gadymy bayramçylyklardan biri hasaplanylýar. Köp halklarda bu Nowruz bayramçylygy täze ýylyň gelmegini alamatlandyrýar. Nowruz bayramçylygyny halkara güni hökmünde ikrar etmek baradaky çekliip BMG-niň baş assambleýasyna Äzerbeýjan tarapyndan hödürlenildi. BMG-niň baş assambleýasy 2010-njy ýylda bu bayramçylygy 23-nji we 24-nji martda bellemekligi karar etdi. Aziýanyň futbol boýunça konfederasiýasynyň Kuba urunnaky ýarşyň ýarym finalynda şuň Türkmenistanyň ýygynly komandasy Täjikistanyň komandasyny 2-0 hasap bilen utup ýarşyň finalyna çykdy. Bu duşukdan öň Türkmenistanyň futbolçylar Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň futbolçylary bilen 1-1 hasap bilen deňmeden oýnadylar. Soňra Türkmenistanyň ýygynly komandasy Hindistanyň we Kyrgyzstanyň ýygynly komandalaryny 1-0 hasap bilen utdy. Şun Aziýanyň futbol oýunçy konfederasiýasynyň kuba urunaky bu ýarşyň ýarym finalyna Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň ýygnany komandasy Birmanyň komandasy bilen duşuşýar. Şol duşuşyň ýeňijisi bolsa finalda Türkmenistanyň ýygnany komandasy bilen birinji ýer urunyny beýatlaşar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim, biziň torkunlarymyzda galyň.
Gepli Aradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnelü programımızı devam ettiriyor. Gepleşik'in günlükü 25 minutunu. Kuba'da siyasi tutsak ağaçlık zirarlı aradan çıktı. Ol kim hem nem için tutsak edildi? Bu arasında malumatlar verir. Türkiye'de yokor dereceli harbolardan 50 teorik adam saklandı. Bunun ne hili sebepleri var? Şu temadan tayyarlanan zini, halkın ses artlı rubrikamızda opozisyon partiler vardı. Türkmenistan'ın prezidentinin çıkışı ölen bağlı, Türkmen cemiyeti köp partiyalılığa tayyar mı diyen soru duruyor. Şu sovalı yazıcının cevabını dikkatinize ödürler. Oğlu hocalığında su hem teknik resursları yeterlik mi? Havarçımızın tayyarlan gepleşigini Amerikan filmlerinin Türkmenistan'daki festivali arasında Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçhanasının diplomatı bilen Havarçımızın geçiren interviyosunu dinlersiniz. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Kuba'da uzak vaatlık türme tutsaklığına hüküm edilen siyasi tutsak 85 günlük ağaçlıktan son ağrıdan çıktı. Ol Kuba'nın türme şertlerinin kovulundurulmağını talep edip, türmenin hazırki adayına protesto hükmününe ağaçlık ıglan edipti. Ol vicdan yetiri kim? Ona hakimiyetler ne hili günahlar bilen türme cezasını veripti. Doğrurak malumatlar bilen altın amandurduğu tanıştırar.
Opozitsiya vakili bo'lgan Orlando Zapata Tamoya Kubada qiturmaning shartlarining qo'llanilmoqni talab etib, taxminan 3 oy muddatga to'liq ochliq e'lon etdi. Kubada resmi taydan xatavanmadiq emma yurtda harakat etgan odam huquqlari bo'yicha komissiya 42 yoshli siyosat tusog'ini ochliq e'lon etmak bilan Kuba adasında yerleşen türmelerdeki yaramaz şertleri aşı protest bildirenliğine aitti. Bu toparın direktörü Elizaro Sanchez sonki 40 yılın devamını ilkinci edek Kuba'nın opozisyon vekilinin ağaçlık çekmek zararlı helak olanını verledi. Tusolukta saklanan disidentlerin doğan karnaşlarından ıvarat Akkeynin zinanın aratlı hareketin azası Laura Polan Zapata Tamoya'nın ölümünün cevapkarlığının hakimiyetlerin boynuna dönüyordu.
Él no era un asesino, él no era un ladrón, él no era un violador, era sencillamente...
Ol adam öldürmedi, ol hiç bir zatı uğurlamadı, ol hiç kimi zorlamadı. Ol Kuba'nın geleceğinin yahtı olmağını tüleyen ak yüreklü yaş adamdı. Adam kuklarının qorukçısıdı. Ol Kuba yaşlılık tüleyenlerin biridi, ama hakimiyetler bunu düşünmediler.
El gobierno no entendió eso.
Kubalların köp ýaşaýan ýeri bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Florida ştatynyň taýlanan senator Bill Nelson Zapata Tamoya'nın ölümünün insan ömrünün kımmatını açırayan diktatorluğun hem represiyaların neyme alıp bariyanını yeni örgedek kiyatladiyan kıyınanırcı vakatını bu varada yaradan yürüte beyanatına verildi. Kuba'nın türmesini açlıktan helak olan Orlando Zapata Tamoya, Kuba'da adı verili disidentlerin hatarına girmeyerdi. Ol 2003-cü illa komünistik hükümeti karşılığı ile bağlı ödünü yüklenen cinayetler için adından 25 yılı türme tutuluğuna hüküm edilipti. Adam hukukları oyuncu halkara Amnesty International uğraması Zapata Tamoya'nı Kuba'daki vicdan yetirlerinin 58'sinin hatarına ulaşıptı. Kuba'da hareket edeyen Adam Hukukları Oyuncu Komisyasının veren malumatlarına yurtta henüze çenli 200'e olay siyasi tutsağını bağırdığı aydılıyar. Emma bu sanın Fidel Castro'dan son onun doğunu Raul Castro hakimiyet başına gelenden son takminen 3'e azalanlığı malumatta aydılıyar. Kuba'nın hakimiyetleri vicdan yetirlerini Amerika'nın Birleşen Ştatlarına duyuduşluk bildirgen hakkına tutmalar divatlanır yerler. Miami'de çap edilen El Nueva Herald adeti Kuba'da açlığı olan edip hilak olan sonku siyasi tutsoğunun şahir hem studentlerin lideri Pedro Luis Boitel'in bolonunu yazdı. Şahirin 1970 yılla Kuba'nın türmesine aradığını çıkanlığı haber veriliyor.
Kuba'nın türmesine ağaçlıktan ölen siyasi tutsoğu aradaki malumatlar bilen tanış buldunuz. Türkiye'de olan sonku vakalar dünyanın havar serişçilerinin ünsünü özüne çekti. Heptenin duşanma günü 22. fevrallı yurdun dürlü regionlarının 50 tövürüğü hâzır iş başındaki hem hormatlı din çalıştaki yokor dereceli harvılar generallar saklandı. Olur hakimiyetler tarafından nehil hareketlerde güman ediliyor. Şu temadan tayarlanan tiyinin mazmunu bilen Almanya'da havarçıyımız Araz Peruş tanıştırar.
Harbiler Mustafa Kemal tarafından düğübe tutulan Respublika'da onlarca yıllap dünyevi düzgünün sakçıları azaplanıp geldi. Türkiye'nin ilkinci prezidenti Tutuş Yurt'ta Atatürk deyip tanılıyor, onun iyiliğine eğriyenleri hem Kemalistler değiller. 22. fevral duşanma günü yukarı dereceli 21 generalin tutulmağı Kemalistik düzgünü urulun ağır zarba azaplanıyor. Türk metbuatının çaklamağına göre bunların tutulmağı Ergenekon ağdalarının hakimiyet başındaki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın karşısına gönüktürülen harbi devlet ağdalışı var edeki planı bilen bağlaşıklı. Türkiye'de bu tutatutluğa, İslamçılığa esaslanan Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın Türk Respublikası'nı teyadeden definirlemek var edeki göçümü deyip kararlayar. Hürriyet Daily News gazetinin habarçısı Özgür Ögret'in aytmağına göre bunun iyiliğinin nere barıp neme bilen soňlanjakdygy belli däl.
This is uncharted territory for Turkey because since last month
bu Türkiye'de odol bir gidilen yol däl. Öten aydan bäri metbuatda her gün ilkinji gezek Türkiye'de, ilkinji gezek Respublikanın tarihinna, ilkinji gezek bu general görkezme bermäge geldi. Ol general tutulli ya harbilerin bir giyilin otağı bağlandı diyen şol bir söylemlere gözüm düşer deyip ögret aýdýar.
Turkey can tell you that anywhere we're going to go.
2007-nji ýylda başlanan Ergenekon derňewi Türkiýanyň içinde uly bölünüşik töredip gelýär. Sebäbi media we siýasy teoriýalarda hem Adalet we Galkynma Partiýasynyň hem de Kemalistleriň tarapdarlary bar. Bu bölünüşigiň däp boýunça Türk döwletiniň üç direği hasaplanýan goşun, suw täkimiýetleri we bürokratiýa ornaşmagy bu güýçlüýin aşygynyň ýerini nire bararyny öňünden saklara ýol goýýar. Yeni su tahkimiyetlerinin içinde Ergenekon derneğini devam ettirmeli diyenler bilen ona dünyevi karşıdaşlarını cezalandırmak için Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın elindeki siyasi kural deyip karayanlar arasında gazaplı göreş gitti. Şimdi hem 50'den yukarı harbi yolbaşının tutulmağı bu cenceli uzağa çektirecek emin değer.
It was actually leading nowhere, but now with the recent arrest, I think it will remain.
Munun iş yüzünde bir getiren yeri yok. Yöre inni bu tutuluk bilen ol yine medyada mühim haber olup kalyar. Adamlar Ergenekon tofori devlet ağdalışını planlaştıran olsa onunla bu derine ve nem için alimler ve jurnalistler getirilyar. Bu devlet ağdalışını amala asıracak eskerler niredilip soruyar. Bu ören adaletli soru. İnni hem olur yukarı dereceli generalların yerinde olsa onunla bu işin manisi kaçar deyip ögret aytyar.
Almanya'da kavarçıymız Araz Peruş'u dinlediniz.
Türkmenistan'a siyasi partiye ya da cemiyetçilik kurumasını döretecekler. Ne hil kıyınçılıklarının yüzeyi de oluyor ve oları ne edip yenmeli?
Sen ne yaparsan sen katıma cevap veremem.
Tapar Murat Niyazov tankıytlağın için yanılın Nevit Dağlı dissident Kenidem Eydarlanyan'ın aydıya.
KGB'nin durmasını koydular da onun yerine grajdan adamlar açıp koyuyorlar.
Tevigü etdağçılık ve adam hukukları.
Tevigü etdağçılık sebepli mağalar nitren çöpönler türmeye haklı olurlar.
Bunlar bu arada yürüyü tögepleşimde dinleme ve keseniz pensiyonu unaksın açıkalat tohtuyla sağat 8.05'te, 9.35'te. Anı 11'den 8.05'te efire çıkan adam hukukları programımıza kulak atmayı unutma.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde halkın tesatly rubrikamyz. 18-nji fevralda geçirilen giňişleýin hökümet maslahatyna eden çykyşyny Türkmenistanyň prezidenti mundan meýlek biziň döwletimiz hakyky demokratik prensiplerde öser hem kämilleşer. Eger haýsydyr bir siýasy partiýa döretme üçin teklip öderlemek isleýänler bar bolsa, konstitusiýamyza laýyklykda şeýle partiýa üstümizdäki ýylla resmileşdirilip bilinir. Ol owa gozalygy ýa başga urlar boýunça siýasy partiýalar bolup biler. Şeýlelikde opozisiýon partiýalaryň döremegi ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyna möhüm waka bolar diýdi. Türkmen jemgyýeti köp partiýalylyga taýýarmy? Aşgabatdan yazıcı Aman Murat Bugayfi dinlali.
Eýsem Türkmenistanyň adamlar jemgyýet siýasy oppozisiýa we partiýalar döretmäge taýinmi? Meniň ynymyma görä adamlar jemgyýet oňa taýinler. Sözümi sülägetirmek üçin şu deliller delil baglary ýatlydyň. Eser romanasynda oppozisiýa diýilenine duşman, döwlet çarşatmak üçin ýykynçylykly işaret barýan adamlar topar diýen düşünje kemale geldi. Stalinçylyk represiýalar oppozisiýa sözüni Türmedäki elhenç tutum, sürgün, atıl cezası yarı sözlerin sinonimine manidir sözüne vurdu. Onu yoğun represiyalardan çeyreğe kasır sonra. Stalin'i paş eden partiyanın 20. kurultayından 6 yıl sonra 1960 yılda çap edilen Türkmenlerin sözlüğüne oppozisiya verilen düşünürüştü güve. Sözlükten çitatı. Oppozisiya cemiyetin içinde köpçülge var siyaset görü diyen adamlar topar. Satanın sonu 489. sayfa. Ester Dargadi, Niyaz bu onun rejimi oppozisiya sözünün manisini has yoldaştırdı. Yurdun içinde oppozisiya döretmeye, yani erkin pikir yöretmeye gayret tapan adamlar köplen toplama çenden yarım süre edilen sebep bilen türmeye basırdı. Olur türme şetlerini sıdaman telekameranın önünü tova verip Niyaz'dan aman dedi. Onun için yurttan çıkıp giderleri, Özünün oppozisiya geçenliğini ıglan edilleri Niyaz devlet emlerini uğurlan cinayetçiler deyip ıglan etti. Şolun arasında koy asarlı olsun. Yönü hakiki cinayetçilerin bulmağı Niyaz'ın peydasını işledi. 2003 yılın 25. Noyabr Türkmenistan'ı oppozisiyanın kara devlet beyin. Oppozisiyadan anırçak derecede öz almağın yoğuz cenesi kara unu oldu. Türkmenistan'da siyasi partiler hakkındaki devrevap kanunun yokluğu, metbuat söz azatlığının yavgorlu halidir. Yurtta oppozisiyada siyasi partilerin dönemeğine girmeyi ayak bağı oluyor. Türkmenistan'da kabul edilen kanunlar prezidentin sözden söz devlet dilinden beylik dillere hususanlı Rus diline tercüme edilenle mani mazmunun yoyulmağına yol veriliyor. Prezidentin 18. fevrallaki sözden sözünün tercümesi de kurum edilen noktanın harassel. Prezidentin sözden sözü 19. fevralda Türkmenistan ve Neytral Türkmenistan gazetelerine çap edildi. Türkmenistan gazetesinden asıl sözün saati alınma. Men şu yerde bizim cemiyetimizin bundan meylakta demokratik yorulun östürülecektiğini ayrıtayım belleme isteyerim. Saatanın sonu. Tercümesi Neytral Türkmenistan gazetesinden saati alınma. Haçu asobo patçerkunut. Наше государство и впредь будет развиваться и совершенствоваться на принципах истинной демократии. Статаның соңы. Тержимедәкі ойылмалар сәхел үшу бар адымы месаңа білдірия, ино олорын кәбейді. Асыл нұсқодәкі жемвет төзі, дөулет төзі білен сарсырлам. Асыл нұсқоды йоқ, хақиқи, истинный дейін сөз тержиме явшырлыптыр. Асыл нұсқодәкі беллемек төзі, Nıqtımak deyip tercüme ediliptir. Sözlümün, prezidentin sözlen sözünün doğru tekstinin ruhsuzca tercümesi bilen bağlı gene de gururum ödere tutarken prezidentin sözlen sözü resmi, siyasi, tarihi dokument. Onu yoymağa hiç kimin hakkı yok. Ona gelecekte yine de 100 yıllıklardan sonra da salgılanıp yurtta yürütülen siyasete baha verilmeli cüda mümkün de attır.
Yazıcı Aman Murat Bugayfi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, yazıcının şu günkü qoğulgan meselesi boyunca da, Türkmen cemiyetinin islenlik beyleki meseleleri boyunca da öz pikir qarayışınızı aytmak isleseniz, bize SMS arkalı havari yollap bilersiniz. İne SMS üçün aşgabatdaki nomerimiz 8 66 18 50 45 yeni bürgede kaytalayarın 8 66 18 50 45 şeyle de fikirlerinizi tekliplerinizi sorularınızı azathabar.com internet sayfamızda da yazıp bilirsiniz. Programımızı devam ettiriyor. Yurtta hakimiyet çalışanından sonra dayganların öğünürün öğünümlerinin değenetinin gün paktasının satın alınış nırkları kaldırılıyor. Teknikada her yıl dışarı yurtlardan satın alınıyor. Şu günler oğu kozuluğunu aladaların artıyan vakti. Dayganlar paktı, kallı öğünümçülüğü, ekinlere karışık etmek, su, teknik evlen, üpçünçülük yağlı meselelerde ne hil kıyınçılıkları baştan geçiriyor. Havarçıyımız Sultan Açılıvan'ın tayyarlan gepleşiğinin dali.
Türkmenistan'da şu yıl 870 bin hektarı buğday ekilen de var adak mağlumatlar Türkmenistanlara gazi sahiplerinden haber verildi. Buğday ekilen meydanları hasen otlardan arasalama için ekin meydanlarına samaliyotlar arkalı kimiki dökülerin hem dökülendiği mağlumatlarda aydınlar deyip Marvel ayetinin Türkmen alay etrafının kârinde çıkurvandırda tayyip devam etti. Pavtanın buğdayın devlet tarafından satın arış bahalarının kaldırılmağı dayhaların yeri olan ıhlasını, hüvesini hasem arttırdı. Kerende yerine uzun hıcılık mallarına o temli kasabında veren dayhalar indi pavtada buğdaya da ulu ünsper yerler. Yıl yıldan hasılılığı arttırmağa çalışıyorlar. Onlar üyelerinin zahmet taklarının niyaz düğründe kıyalı köyüp gitmeceğine göz getiriyorlar deyip ol devam etti. Yurda oğlu hocalık teknikalarının iyilgi derli getirilip durulmağına karamazdan yerlerde teknika yetmezliği eti duyuluyor. Teknika yetmezliğinin su yetmezliğinin sebepleri olsa, Dayhan birleşiklerinde kadir yetmezliği sebepleri yüze çıkıyor. Ekin meydanlarında tahsiyetlilik var adakı mesela yüzle çemeleşirler. Su uğrundan spesialistler yetmezlik ediyor. Karasılık yılları gidere teknikumların yapılmağı kadir yetmezliğine getirdi. Yerlerde su ölçep bileyen spesialistler, yerin yağdayını, teknikanın yağdayını bileyen agronomlar, injinerler yok diyen yali. Bar olan Dayhan birleşinin yol başıları olsa, teknikanı hem su hem öz ehliyetlerine ulan yerler. 2009 yılda buğdayın bir tonnasının bahasını demanerlenen buradan 270 manattan 400 manata kaldırmağa devlet yollaşısı görkezme verdi. Şeyde olsa dayhalar pahta kellerini kem görmeyerler. Pahtadan eleyen girdeci, buğdaydan eleyen girdeciden tapavutlu oluyor. Teknika yetmezliği sebeple buğday vaktinde ekilmeyer. Haysi kârindeci buğday ekmeli, haysi kârindeci paht ekmeli onu yolbaşılar görkezme beriyerler. Köpülen çalatta olsa kârindeci yerine eğen buğday ekilenin havarsız galiyer. Güyüver oturan pahta atılarına buğday tohumunu sepip gidiyerler. Henüz yığılmadık pahta hazırlığının bir bölü zayi oluyor. Yere sepilen buğdayın hem yarısı kuş humurlara iyim oluyor. Aslında Dayhan tohumun her hektara yetten miktarının özüne dolu berilip berilmendiğinden, onun hilinden havarsız galiyer. Neticede buğday ekileneli Dayhan öz kârında yerinden girdecisi galiyer diyen yaldeyip kurvandırdı devam etti. Teknika yetmezliği sebeple şu yıl buğday ekilmeli vaktinden has gece kaldı. Güyveriş talaba layık kazanılmadı. Buğday atıllarının duruşuna kesek olup yatanını gören dayhalar öz aladalarını edip yerleri tazeden sürüp pahtı ekmeği planlaştırıyorlar hem yok değil. Bunun için Dayhan birleşiğine buğday için hizmetlerin bahasını tölesen yolbaşılardan pahtı ekmeğe ruhsat alıp buluyor. Yurt boyunca hasavat verilen 870 bin hektardan neçe hektarın kemelceği Dayhan birleşiklerinin yolbaşılarının azarına değil deyip ol devam etti. Teknika yetmezliği sebeple buğdaya da, pahta da, hemik dökülleri el ucuyla dökmeklik devam ediyor. Hemik döküller açık meydanlarda üşüp duruyor. Devlet yollaşısının tağırlarına karamadan, indi bir neçe ilver devam edip gelen noksarlıklar ağrıdan ayrılmıyor. Buğdaydan eleyen girdeci kârendecileri kanaatlandırmıyor. Buğday ektirmek praktikadan el çekmeli. Dayhalara gün uzaran aylama için pahta ekmeğe ruhsat vermeli deyip bildişimi sözünün sonunda aytti.
Havarçıyımız Sultan Açılıvan'ın tayyarlan gepleşigini dinlediniz. Türkmenistan'a Amerikan filmlerinin festivali devam ediyor. Afrika Amerikan filmleri yurdun haysi regionlarını görkezilir, onların tematikası nehili. Bir meden çare var da, Birleşen Ştatların Aşgabat'taki ilçkanatının medeni hem cemgesilik bilen arağatına şıklar bölümünün yol başlısı William Stevens bilen Aşgabat'taki varsayımız Hal Murat Kılıçdurdiyev gürrüngdeş boldu.
Jena William Stevens, Türkmenistan'da geçirilen Amerikan Kino Festivali var da, yolgaraşı bir adaysanız.
The movie festival is part of our month-long celebration of Black history here in Turkmenistan. We've had presentations at...
Sizin yankı ağlap geçen kine festivalınız bugün Afro-Amerikan ayıp geçiriyen çeyrelerimizin biri. Biz fevral ayının devamında mekteplerde ve yukarı kucaylarına prezentasyonlar geçirdik. Kılımlar akademisinde ve kitaphanelerde dürlü prezentasyonlar geçirdik. Her ki geçirilen kine festival Afro-Amerikan tarihine bağışlanıp geçirilen cemleyici çeyrelerimizin biridir. Bir kine festivalimizde görkezecek kine filmlerimiz vatan kine konser zarına görkezilir. Kine filmler mut görkezilir. Fevralın 23'ine Akıyla Seyran'dan geçer diyen çeper film görkezildi. Bu filmin devamında yaş Afro-Amerikan kayıcağıdı mektepte kavat geliyen kıyınçılıkları vardı ve geçirilen milli beyazleşiklere katlaşışı vardı kurrun veriyer. Bu görkezilecek kine filmler Rus diline olur. Margo Türkmen hava şehirlerinde görkezildi. Tomaşıçılar ulu kızıklarını bilen kine filmleri tomaş ettiler. Filmde esasen yaşların durmuşuna kavat geliyen kıyınçılıkları neyli yenip geçmelikleri vardı kurrun veriyer. Ercelli şekilen zekmetin neticesinde ulu üstünlükleri kalan polyanlığını kendine ısıyar. Yeni bir görkezilecek kinomuz yansılayıcı kuşu öldürmek adlı seferi film. Afro-Amerikanlıların tarihi kıyınçılıkları yenip geçişi vardı kurrun veriyer.
America during a time of segregation and discrimination that hopefully been able to overcome in the last 40 years in America.
Bu geçirilen kine festivalde cemi neyse kine film görkezilir.
Films, and the film start at 7 p.m. Tonight and tomorrow night, and then on Friday at the
Fevralın 26'sında ulu konsert bilen Afro-Amerikanlılara bağışlanıp geçirilen çeyreğimiz cemlenir. Bu festivale Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği ve Medeniyet Ministerliği'nin işgarlarını hem çağırdık. Yerli sağlanırlar bilen birlikte Amerikan sağlanırları konsert verirler. Bu konsertte Afro-Amerikanlıların sunvotunun tapkırın en üzüş tarihini örgüler.
Jazz, blues, soul music, rock and roll, all the way till today's music.
Dörödücülük işgarlarının tomaşasılır bilen duşuşukları bolur mu?
The films, no, we don't have anything like that in mind. We can always arrange interviews with the American musicians that are here.
Biz el hazır bile duşuşukları geçirmeye mümkünçülük yok. Yöne gelecek diye mümkünçülük bolsa duşuşukları geçiririz. Bir neyse Amerikan sağlanırları Aşgabat'ta halkara mekteplerde sağlık sunmatını uğradıyarlar. Onlara matnaşarlar.
Here with his spouse who's a diplomat and he's teaching music at the American International School.
Şu geçiriyen kine festivalinizin, konserdinizin Türkmenistan bilen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının medeni katnaşıklarına ne ayrı tezir eder?
We do these things so that we can improve our relations. Every time we share our cultures with one another, we learn more about each other and we're better able.
Bizim geçiriyen kine festivalimizin, konsertlerimizin esası maksadı iki halkın birik birik düşünmeklüğünü, dünya karışlarını giyvertmekten varır. Medeni alışçalışlıkta Amerika varada düşünceleri artar. Bizim öz gezegimizde tiyazı zatları uğrunuyoruz. Bir medeni ara katınlaşıklar, gelecekte halkları birbirine has yakınlaştırır deyip fikir ediyoruz.
By sharing our films and our culture and our music, we're able to teach people about America and improve hopefully mutual understanding.
Medeni katnaşları öztürmekte gelecekte nehli içerler geçirmekçi.
Well, we're hopeful to bring some American artists here to participate in two upcoming festivals sponsored by the Ministry of Culture.
Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği'nin gepleşip Amerikan artistlerini çağırmağı uyumlu tutuyoruz. O zaman her heptede dünyalı öz mağlumat bölümümüzde kine filmleri görkezmekçi.
And we continued our weekly film showings here in English at the Information Resource Center.
Siz Birleşen Ştatların Aşgabat'taki ilçkanatının diplomati William Stevens bilen Aşgabat'taki varçıymız Hal Murat Kılıçdurdiyev'in geçiren interviyosunu dinlediniz.
Halk programamızın o taktanını dinlemeye çağırıyor. Programamızın sözdeklerine yaşı niyetli, bağlı olmağın yürek keterlerinin oynanmakta oynayan rol var adı görmedir. Revmatizm yani kuğur ağrı keteli var adı sökültün devamını dikkatinde ödürler.
Bu ökem miyve önümleri etafan uglevadorot molekulularından var adı. Yemek dokumaları arasalamak için peydalanlayan sitruslar, bal, kızıl renkli göğe önümler, dertli organizma bir kemsiz yardım veriyor.
İtüdümünün bece şahiyetlerine ünsünlü çeker. Şu temalar size kılıklandıran olsa, heptanın 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, 5. günü erten 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene de eferde duşuşýançak, hoş, sag boluň.